Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. Продължаваме разговорите в ефира на Радио К2 с анализи и коментари на политици, държавници, експерти. Мой събеседник сега е доктор Тунчер Кърджалиев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Здравейте, доктор Кърджалиев.
Добър ден.
Е, вашата парламентарна група стана най-популярната в последните дни, най-обсъжданата, с най-много въпросителни и без отговори. Сега ще видим вие дали ще ми отговорите на въпросите, които ни вълнуват и интересуват. Естествено, на първо място е въпроса за оставката. Нали, знаете, най-модерният въпрос сега в българското общество е кой? Кой назначи, кой предложи, а сега? Кой си подава оставката и защо? Визираме естествено Христо Бисеров.
Право сте, разбира се. В смутни времена живеем.
Да, вярно е.
Освен това, такива прецеденти мога и така да се изразя. Особено когато не получат съответни отговори, приемливи за обществото, винаги за някаква непрозрачност или дори за конспиративност създават пространство да се говори. Разбира се, госпожо Маринова, дори само поради тривиалния подход, изхождайки от иерархичната вертикална структура на ДПС, изхождайки, не може да очаквате от мене дефинитивен и задоволяващ отговор българското общество. Аз само мога да кажа, че изненадата беше изключително голяма. Току-така абдикация от всички постове, които заемаше господин Бисеров, според мен, поради рутинни, тривиални, незначителни причини не се предприема. И следващото нещо трябва да ви уверя, че особено опознавайки го отблизо през годините, той много ще липсва със своята парламентарна юридическа експертиза, уверявам ви, не само на ДПС, а и на българския парламентаризъм по принцип. Ще ви разочаровам, още да му казвам, аз нямам отговор на въпросите, които задавате. Той самият изтъква в писмото си до ръководителите на ДПС, че това са причини от личен характер, не само от коректност, а от благовъзпитание. Аз поради тези причини не искам да навлизам в тази територия.
Сега, няма да ми се сърдите, но ние журналистите сме за това, за да разпитваме и да изказваме хипотези. Хипотезата за личните причини, нали, знаете, че най-малко върши работа в българското общество, защото вие самия казахте, постовете, които заемаше Христо Бисеров, хич не отговарят на обяснението лични мотиви. От такива постове не се тръгва по лични мотиви, или ако има лични мотиви, те са пак продиктувани от обществени процеси. И тук вече започнаха да се навързват Южен поток, упоритите твърдения тук от няколко дни, седмици за нови коалиции, дори за ново управление. Всичко това се навързва и с неговите оставки. Но след като вие не знаете, явно ще трябва да се чака в бъдеще или нещо да изтече като информация от вашите лидери, или пък самия Христо Бисеров да се разприказва в един момент. Явно ще трябва да имаме търпението, за да разберем. Но вие вече можете да ми отговорите на следващия въпрос за упоритите твърдения за нови коалиции. От доста време, вече няколко седмици, професор Божидар Димитров непрекъснато говори за една широка коалиция, визирайки БСП и ГЕРБ. А от вчера се заговори и за една по-тясна коалиция ГЕРБ-ДПС. Разбира се, че и вашия лидер Лютви Местан и Бойко Борисов веднага отрекаха. Но нали знаете, че всеки дим има и огън? По-скоро за мен е важно да се отговорим на въпроса, възможна ли е подобна коалиция? Малка ГЕРБ-ДПС и голяма ГЕРБ-БСП. И защо точно сега се заговори по тази тема? Вашия анализ, доктор Кърджалиев.
По отношение на първата хипотеза, форматът ГЕРБ-БСП,
да,
Това не е новина.
Така.
Това се говори от поне двама-трима оратори.
Точно така е. Да, прав сте. Не е само Божидар Димитров. Така е.
И Михаил Константинов, и Божидар да. Димитров, и професор Овчаров.
Овчаров, да.
Да. Вижте, по презумпция, особено отчитайки житейски и политическия опит, който твърде, че
да.
Макар и в някаква степен го имам, по презумпция всичко в политиката като хипотеза не бива да се
игнорира. Да, да.
Бива да се изключва. Хладинки обаче по обективни фактори, а именно насложеното във времето противоборство, контрапунктове между двете партии, непримерими тези по кардинални за обществото въпроси и най-вече поради имам усещането и дори ще го нарека с този израз, личностната неприязан между лидерите на двете партии,
да, да.
В обозримо бъдеще, говоря за седмици, месеци, аз този формат не го виждам като реално.
Да, да.
Разбира се, това са партии, които са извън моето полезрение като пристрастия. Те са външни за мен и за моята партия и заради това в пълнота, цялостна дисекция на отношенията между тях, аз не смея да правя. Просто това е на повърхността, това виждам и това в диалог с вас го споделям.
Да, да.
Каквото отнася за формата 133, а именно ДПС и ГЕРБ,
да.
Хипотезата този формат да се случи е още по-малко вероятна според мен, защото
да.
През годините и то още от зараждането на ГЕРБ 2005-2006 година ние показахме от своя страна, че нас ни делят не просто непримирими противоречия и визия за бъдещето на България и методите на управление, нас ни делят дори, ако искате, и ценностни различия, да не кажа цивилизационни такива.
Да.
Ние бяхме дори по-твърдата опозиция в предния мандат, сравнявам с БСП, по отношение на няколко критични фактора, които касаят реда, сигурността в българското общество, осигуряването на свобода, било на словото, било на мнението и най-вече в сферата на правата на човека и отношението към бизнес, икономика, и така нататък. Като част от ръководство на Движение за права и свободи, на този етап, го споделям с вас, няма никакво бъдеще тази спекулация по отношение на някакви съвместни действия с апетит управлението на България от страна на двете партии.
Да. Но имайки предвид, че в политиката няма вечни приятели, има вечни интереси и както вие казахте в началото на изявлението си, че в политиката нищо не може да се изключва, аз ви вярвам, че на този етап вероятно няма такава възможност за образуване на нови коалиции.
Отклонявайте, че да? Наскоро четох една реплика изказана от Джон Кенеди. Той казва по друг казус.
Да.
Когато фактите се менят, аз си меня мнението.
Така е.
А вие какво правите в този случай?
Така е, прав е. Така че при промяна на ситуацията, при промяна на фактите, може и това да се смени, но вие като член на ръководството на парламентарната група и на партията смятате, че на този етап подобна коалиция не е в обсега на интересите на вашата партия и вашата парламентарна група. Аз бих продължила още малко въпроса, обаче, защото с вас разговорите са винаги много интересни. Готови ли са българските лидери, нашите политици, за подобна развръзка от типа на развръзката, която се очаква в Германия, за една широка коалиция, каквато вече се състоява в Италия. Има ли готовност българския политически елит за подобни сценарии, реализиране на подобни сценарии?
Вие говорите за тази рационална политика на целесообразност, където в името на общите, националните интереси, дори партийни пристрасти и светове се загазват. Вижте, всяка демокрация продуцира политики съобразно своята зрялост и дори хоризонта, в който се разраснала, разширила тази демокрация. Съдейки от това, че ние сме едва на 23 години,
да.
И тези 23 години са създали актуалните лидери и хората около тези лидери,
да.
Съдейки по все още партизирания подход и този пристрастен аспект при интерпретацията на дори елементарни теми от човешкото и общественото битие, аз не съм убеден, че в която и да е партия, има тази зрялост, може би воля да, но зрялост, и този лидер би подкрепен от своето обкръжение, от своя антураж и своите избиратели, за да направи една такава кардинална, а за нашите условия, особено на фона на тази конюнктура,
да.
Която говорим, дори коштунствена постъпка в тази посока. Аз лично съм скептик.
Да.
Разбира се, някакъв драматичен развой или пък други фактори, за които в момента не съм подготвен да говоря, не биха изключили и този вариант.
Да, да.
Но отчитайки актуалните фактори, параметрите на нашето ежедневие,
да.
Като хоризонт близките месеци, година, две дори, аз не виждам такова развитие на коалиционната практика в България.
Разбирам, доктор Кърджалиев, но все повече специалисти твърдят, че България няма да може да се управлява от една партия дълго време занапред и все повече ще се налага да се правят коалиции. Сега, ясно е, че една коалиция е възможна, друга е невъзможна, но трябва да свикваме с коалиционност на управлението, нали така?
Безспорно, в предходния мандат на ГЕРБ, дори думата коалиция беше поставена...
Страшна дума, да.
Етикета, именно,
да,
на нещо нечистоплътно и неприемливо.
Да.
Коалиционната култура се задава от съвремието на политиците.
Да.
При условие, че суверенът е решил точно това да е разпределението на силите в българския парламент, респективно в всяка друга сфера, с оглед на това, че България е парламентарна държава, не само трябва да свикваме, а да прегърнем дори този принцип на коалиране. В това няма нищо лошо, дори нещо повече. При партии с доказана ценностна система, близка до евроатлантическия импулс, зададен и на България, коалиция би било дори и в този смисъл симбиоза между методи на управление, между ценности и, разбира се, би било ползотворно и ефективно за съответната държава, за съответния народ. Но това са вече малко по-абстрактни.
Отивам, да, аз разбирам, че това са въпроси, които са по-скоро подходящи за една кръгла маса за бъдещето на България. Да. Дотидем към текущите проблеми, бежанския проблем. Той започна своя собствен живот. Вън и независимо от готовността да се съобразяваме с него, да продовляваме тежестите и независимо от нашата подготвеност като държава и общество. Как и защо се стигна до тук и на къде още ще се върви според вас, доктор Кърджалиев?
Също една голяма тема отваряте. България трябва да пренастрои, според мен, своя геополитически код и стратегия за справяне с бежанци. Наскоро чух един анализатор, че от посоката, от която идват сегашните бежанци, 300 милиона араби живеели с 2 долара на ден. Не мисля обаче, въпреки предизвикателството, на които бяхме свидетели последните седмици, че изпълнителната власт не се справя с този проблем. Стремежът идва от две посоки. Действията са единни, но са обвързани първо с евроатлантическите ни ангажименти, тези към ООН, и второ, приоритет са, разбира се, националната сигурност, обществения ред, суверенитета на държавата. Акцент имаше, и то ползотворен, ефективен акцент в посока ефективни действия за изискане на солидарна помощ от Европейския съюз. Не случайно го споделям това, защото според мен това е важен, дори да не кажа най-важният фактор за решаване на нашия проблем. Проблемите настъпиха, според мен, заради бързия темп на растеж на тези бежанци, като обем, и освен това факта, че страната са влезли днес, чета статистика, над 9000 човека в последните месеци.
Така каза Цветлин Йовчев.
Това е повече, забележете, от 15% от общия им брой в Европейския съюз, а като население ние сме едва 1,5% от Европейския съюз.
Да.
Държавата по презумпция може да е по-подготвена, можеше да е по-подготвена, ако последните две години вече игнорирала прогнозата на международните анализатори и кризисните експерти за ескалиране на кризата, особено по отношение на нови центрове към Държавната агенция по бежанци, ремонта на наличните, акцент върху капацитивния, бюджетния, човешкия ресурс, а също дори, ако щете, и нормативно преустройване с оглед скъсяване на срока за получаване на статут. Говоря тези четири статута: закрила, бежанец, хуманитарен статут и убежище.
Да.
Поред мен обаче опасност от хуманитарна, в истинския смисъл на тази дума, здравна криза или пък това, което е изкушение за националистите, и то крайните националисти, за ислямизация, няма в България, и затова има много, много гаранции за това. Хуманитарна опасност, ако има, то е в по-глобален аспект, защото знаем вече над 3 милиона от емигрантите са емигранти от Сирия, 2,2 милиона в Ирак, близо 600 хиляди в Турция, 70 хиляди са минали в Европа. За България не допускам проблем от този характер, особено когато чухме и за канализираната помощ от страна на Европейския съюз и няколко отделни държави като собствена инициатива. Говорят много за здравни опасности.
Да, полиомиелит, но се съобщава, да, спин.
Да. Ние имахме съвместно заседание преди 2-3 седмици, да, на Комисията по правата на човека и Комисията по здравеопазване. Там точно в този аспект бяха обсъдени зададените проблеми от тази бежанска вълна. Но в становището на представителите на властта, главният епидемиолог също беше там, не се говори за такава опасност. Наистина, имало е един случай на морбили, полиомиелит диагностициран няма, има само суспекции, че в Сирия имало.
Да.
Имало няколко гастроинтестинални проблема, един хепатит А и така нататък. Тоест, общата заболеваемост на хората, които емигрират в България, не е по-голяма от тази заболеваемост на човешката популация в България.
Да.
Така че това отпада като заплаха. Друга е темата за ислямизация, но тя самата изисква, както вие казахте, кръгла маса.
Да, да.
Който говори за ислямизация с две изречения само, го прави според мен с корисна цел и то най-вече ангазирайки ксенофобска лексика, ксенофобски послания. Чух, примерно, няколко изяви на хора на Атака, на ВМРО, на НФСБ. Преекспонира се мащаба на проблема и се генерират страхове в хората с корисна партийна цел. Това няма как да е актуално дълго във времето.
Да.
И не смятам, че този тип политики са полезни за българското общество в контекста на пълноправен член на България в Европейския съюз.
Да. Доктор Кърджалиев, непременно трябва да ви попитам и за вашата прогноза. Прогноза за другия голям проблем в момента. Окупацията на Софийския университет и още вузове в страната. Упоритите студентски протести, които според мен са продължение на летните протести. Един от моите събеседници днес каза, след като властта не чу родителите, децата им радикализираха политическите искания. Как ще се развият събитията? Как ще се реши този възлов проблем за България и за децата ни?
И аз приемам тази теза, а именно, че може да разглеждаме наистина студентските вълнения като щафетно предаване на протестния импулс. Трудно ми е, но предната седмица, примерно, ми беше още по-трудно да прогнозирам изходът от тази ситуация.
Да.
Много зависи от броя студенти, които протестират в България. Ако той премини съответна критична маса и бъде също така актуализирана визията и мисленето на тази критична маса с някаква по-концептуална визия за цел, за стремежи, за стратегия, и особено ако се канализира енергията на студентската вълна по по-рационален, по-ефективен начин, според мен не бива да се пренебрегва потенциалът на този протест. Включително говоря и за разпускане на правителство, парламент или най-малкото за блокиране на тези власти. От друга страна, обаче, към днешния ден вече, малко по-вече се ориентирахме по отношение на профила на този протест. Аз лично не вярвам всичко това, което казах като опасения да се случи. На този етап поне такъв ресурс аз не виждам. Струва ми се, че някои изтъпления на студентите, без да ги обиждам, са неадекватни на ситуацията. Видяхме, примерно, лозунги от типа, че се отричат всички авторитети досега, искат оставка на всички, т.е. превръщат се в едни своеобразни хейтери, без никакви разумни предложения.
Да.
Освен това, немалка част от тях в интервютата го прозряхме, нямат достатъчно познание нито за социалните процеси в обществото, нито ясно могат да дефинират модел на ценност на кауза и цел.
Да.
И от тази гледна точка, аз, ако някой ме попита, разбира се, бих насочил техните усилия в други посоки на протест, като уважават принципи на автономност, на академична свобода, на самоуправление, да обърнат внимание на други теми. Примерно за девалвираните стойности на българското образование, за това, че в предните 4 години бюджетът за образование беше смъкнат с над 30%. И за други по-тривиални, по-ежедневни и по-близки, достъпни до тях теми.
И очевидно по-достъпни са темите за морала, темите за политическата нетърпимост. Смятате ли, и това е последния ми въпрос, че зад студентските протести прозира всъщност интереса на определени политически сили и техните завоюване на техните цели?
Смятам, да. И в началото, когато имахме само представа за силуета на този протест, без детайлите, ми направи впечатление профилът на инициаторите в Софийския университет по специалности говоря.
Да.
Предимно бяха политолози, философи, социолози, прависти, т.е. хуманитарни, социални науки.
Да.
И след това вече чухме, че сред тях има привърженици, виждате ли, на реформаторския блок, на десни каузи, някои прозря, дори се опита да докаже и дългата ръка на Иван Костов.
Да.
Наистина, поне от медиите това, което виждаме, изявите на тези млади хора пряко кореспондират с желанията на точно тези политически сили, които не успяха да се класират в българския парламент на последните избори. И в този смисъл не мога да отрека, нямам категорични аргументи, че този протест е напълно аполитичен.
Да.
В смисъл като пристрастие. Той няма как да е аполитичен, при условие да иска оставка на правителство и парламент.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте в нашия ефир. Пожелавам ви успешен ден!
Аз благодаря. Приятен ден.
Благодаря, доктор Тунчер Кърджалиев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС.
Радио К2. С мен Клара Маринова.